divadelní koktejl aneb rozhlasové kukátko.
Krásné dopoledne ze studia Českého rozhlasu Ostrava přeje Eva Lenartová. Velmi ráda jsem, že můžu ve studiu přivítat milého hosta Jana Třísku. Dobré dopoledne, Honzo.
Dobré jitro vám přeju, dobré jitro. A je krásné jitro.
Je krásné. Vy jste nám přivezli tady krásné počasí, protože kdybyste přijeli minulý týden, i když mám pocit, že byste tady v pátek byl v Ostravě.
Já jsem tady v pátek byl a brouzdal jsem se po kotníky ve vodě, ale zaplet pámbu, co to jsme začali hrát bouři. Tak se udělalo krásně a moc se mi tady líbí.
My jsme si chvíli říkali, že by to bylo stylové, ta bouře k bouři, ale asi bychom z toho byli všichni smutní.
Už se nám to bohužel stalo mockrát. I v Bratislavě, i loni v Praze, že bouře opravdu bouři přinesla. Ale v Ostravě se to nevyplnilo a to je dobře i pro nás, i pro diváky samozřejmě.
My jsme začali tak trošku, jak se říká, v České republice. V Česku můžu říkat v Česku? Je vám to nepříjemné?
Mně se to, ten výraz moc nelíbí.
Je to divné.
Ale jelikož se tak vžil a tvrdí se o jazycích, že si razí svoji vlastní cestu a že lid má v podstatě pravdu. Že to, co se v jazyku kterémkoliv, to, co se vžije, takže v podstatě platí. Takže asi Česko platí a bude platit,
přežije.
Ale mému uchu to nezní, musím říct, příliš dobře, ale já nejsem směrodatný.
Dobře, nebudeme to říkat tady v tomto studiu momentálně směrodatný jste, budeme říkat v České republice a chtěla jsem říct, že u nás se říká z mosta do prosta, že jsme začali.
Jak se to říká?
Z mosta do prosta.
O, z mosta do prosta, což znamená z čisté vody, ne, ne. Což
že jsme skočili
rovnou, doprostřed. Ano, doprostřed, ano, ano.
Doprostřed
in medias res.
In medias res, ano. Tak přeloženo.
Jak říkáme my latiníci.
Já jsem chtěla na úvod říct, pokud existuje někdo, kdo o vás nemá vůbec žádné informace. Tak, Jan Tříska žije v Los Angeles, se svou ženou Karlou Chadimovou má dvě dospělé dcery, hraje divadlo ve Státech i v České republice, občas i jinde. Prázdniny i ty letošní prožívá se shakespearovskými slavnostmi, o tom se budeme povídat. Po odchodu do USA se prosadil jako ďábel volant v dramatizaci Bulgakovova románu Mistr a Markétka. Spolupracoval s tak váženými režiséry, jako je Peter Brook, Peter Sellers, Anatolij Efros, Warren Beatty, Miloš Forman. Pravidelně vystupuje v amerických filmech, v televizích. No a taky má nominaci na Českého lva, tu mu vynesla hlavní role ve filmu Jana Švankmajera Šílení a taky vedlejší role ve filmu Petra Hvíždě Řád. No a asi všichni jsme viděli Obecnou školu Jana Svěráka, kde Jan Tříska hrál učitele Igora Hnízda a ta byla nominována Obecná škola na Oscara. Tak základní informace jsme řekli, o tom dalším si budeme povídat. Padl tady termín shakespearovské slavnosti. Vy jste vlastně stál u zrodu těch shakespearovských slavností, je to tak?
Ne, to já bych neřekl. Shakespearovské slavnosti existovaly dlouho přede mnou, než já jsem do nich vstoupil v roce 2002, kdy mě agentura Šok nabídla hrát krále Líra. Jestliže se herec dožije určitého věku, takzvaný shakespearovský herec, dožije určitého věku a je mu nabídnut král Lear, tak je téměř vyloučené, aby řekl ne. Já jsem na to tenkrát řekl okamžitě ano a nikdy jsem toho nelitoval. Za prvé jsem po velice dlouhé době od roku 76 až do roku 2002, nevím, kolik to je let, teď to rychle nespočítám.
28
let jsem nestál na českém jevišti a tohle byla moje jaksi první příležitost. A měl jsem to štěstí, že ta inscenace, kterou režíroval znamenitý slovenský režisér Martin Huba, že ta inscenace měla velký úspěch nejenom u diváků, ale také u kritiky a nejenom u kritiky, ale také u diváků. A já jsem z toho měl samozřejmě velkou radost. Ta role krále Líra je role velice namáhavá a velice tak jako konzumující, člověka herce sežírající, ale ta námaha za to stojí a abych řekl pravdu, kdybych měl ještě někdy v životě příležitost to hrát podruhé, tak se do toho pustím znovu, protože to je jaksi sousto natolik důkladné a natolik pusu zaplňující, že je tomu úkolu každý herec pořád něco dlužen. A já, kdybych měl jaksi tu příležitost ty dluhy, které jsem na té roli nadělal, kdybych je měl příležitost splatit, tak se do toho pustím znovu.
Vy jste ale do Ostravy přijel z bouří a z rolí Kalibana, protože Lír se již nehraje. Když to divák srovná, tak by se mohlo zdát, že jste tentokrát zvolil roli nepoměrně menší, jednodušší. Ano. Otazník. Co vás k tomu vedlo? Je-li to tak?
Ano, to máte naprosto pravdu. Ta role je mnohem menší než král Lír. Ta role je mnohem menší než hlavní role v Bouři, to jest Prospero, kterýž to je nepochybně prostě hlavní postavou Shakespeareovy Bouře. Caliban je role mnohem menší a tudíž máte pravdu také, že jednodušší, protože na tom prostoru, který je mu autorem, to je Shakespearem, dán, se toho odehraje méně a tudíž je to také jednodušší, zcela zákonitě. Ale já tu roli mám velice rád. Zajedno je to jeden ze dvou jediných Shakespeareů, který jsem hrál kdy anglicky. Já jsem hrál Kalibana v Americe, v The Guthrie Theater ve státě Minnesota, ve městě Minneapolis, což je takový slavný divadlo. Bylo to režírováno rumunským režisérem Liviu, který se jmenuje Liviu Culej, kterýž to taky vyučuje režii na New Yorkské univerzitě. A to představení mělo tenkrát velikánský ohlas, celoamerický velikánský ohlas, a já jsem se do té role jaksi zamiloval, protože ač je to role nevelká, je zvláštní tím, že jí všichni říkají obluda, zrůda, prostě jak říká moje žena, celý večer tě tam ponižujou a urážej. Zároveň ten člověk, pomlčka obluda, pomlčka zrůda, má v sobě jakousi zvláštní poezii a dětskou duši. A to mě na té roli jaksi velice, velice přitahuje. A potom on se v celé hře jaksi má ten nejpoetičtější jazyk ze všech postav a to je na tom jaksi zvláštní a kontrastní, že primitiv se vyjadřuje jemným básnickým jazykem. Kromě samozřejmě kledeb a nadávek a hrubostí, ale dovede právě z největších hrubostí přejít do velice poetického jazyka a to mě na tom vzrušuje. Ale ještě, abych se vrátil k tomu, jak jste řekla, že to je role mnohem menší. Tím, že mluvíme o letních shakespearovských slavnostech, tak pro mě je to jaksi velikánská úleva, že ta role je menší z jednoho velice důležitého důvodu. Když se potýkáte se shakespearovskou rolí a musíte se zároveň potýkat s počasím, tak to je hrozně namáhavá práce. Protože Shakespeare je úloha dost veliká, ale na to, aby to člověk vůlí zvládal. Ale co nemůžete vůlí zvládat, je to, jaký se udělá večer, jestli začne pršet, jestli bude foukat vítr, jestli bude příšerný horko, nebo jestli bude příšerná zima. A to u krále Líra, že už jsme s ním začali, tak s prominutím se k tomu vrátím, u krále Líra jsem jaksi cítil zodpovědnost nejenom za tu svoji hereckou práci, nejenom za tu shakespearovskou postavu, ale ku podivu jsem cítil i zodpovědnost, jestli bude pršet nebo ne, jestli bude horko nebo bude zima. A bylo mě hrozně vždycky líto diváků, kteří se tam choulili pod dekama, nebo se ovívali programem, protože jim bylo horko, a já jsem za to ku podivu, přestože jsem za to nemohl samozřejmě, já jsem za to cítil zodpovědnost. Když hraju Kalibana v Shakespeareově bouři, tak upřímně řečeno, mně je to fuk, víte? Takže pro mě je to hrozná úleva. Mně je úplně jedno, jak bude dneska večer. I když teď z okna tady vidím, že bude hezky, a včera bylo taky nádherně, ano. Ale kdyby bejvalo nebylo hezky, mně by to bylo mezi námi dvouma děvčaty, mně by to bylo fuk.
Tak to je velmi dramatická situace na úvod bouře. Je to reportážní záznam ze Slezsko-Ostravského hradu ze sobotního představení. To jste vlastně hráli poprvé, pak jste hráli v neděli, hrajete ještě dneska a zítra. Jak se vám líbí to prostředí Slezsko-Ostravského hradu?
Já jsem tím nadšený. Ze všech těch štací, kromě Pražského hradu, které jsem doposavat zažil, to jest Brno, hrad Špilberg, potom Bratislavu, hrad Děvín, potom Bratislavu pod hradem Děvínem, takzvané západní, jak tomu říkají, západní...
Mě vám pomohla,
západní,
ale nevím.
Ne, západní nádvoří, no, to je jedno, prostě v Bratislavě znám dvě štace, v Brně jednu, a tohle to je další štace, kterou znám, a ta, musím říct, že je nejkrásnější. Ostrava, ten hrad je překrásně zrenovovaný a celý ten prostor tam je ideální k hraní divadla. Nemluvě o tom, že je tady báječný publikum, nemluvě o tom, že Ostrava má velkou divadelní tradici a velké jaksi kulturní zázemí a je tady příjemný pracovat.
Thank you. píšťal zní a pochodní zář, co kostým, to jiná tvář. Herci jdou, vždyť nás do divadla zvou. Vprostřed herců kráčí sám,
sám ten slavný William.
Zní šašku v smích, jak rolniček pár, kde Macbeth v očích má zmar, kde Shylock s Otelem, Ofelie s Romem. Vprostřed herců kráčí
sám ten velký William.
Tam Falstaff jde a nestrácí řeč, a Richard má v ruce meč, království za koně nabízí Desdemoně. Vprostřed herců kráčí
sám pan autor William.
Kdo zažije kdy takový rej, tak hud po doskoku hrej. Hej louzny, hej dudy, z cesty žeňte pobudy. Vprostřed herců kráčí
sám ten velikán William.
Ještě jeden je král, snad ten, co dcery své vdal. V nadšení propuká, hlouček dětí propuká. Vprostřed herců kráčí
sám, geniální William. Kéž mnohý ještě se píše kus, ten miláček všech mus, od něj na věčnost vede z drahokamu most. Slavně z herci kráčí dál. William Shakespeare, herců král.
Píšťal zní a pochodním zář, co kostým, to jiná tvář. Herci jdou, vždyť nás do divadla zvou. Vprostřed herců kráčí
sám ten slavný William.
Máme krásnou shakespearovskou písničku. Pěkně nám to podbarvilo naše povídání. Já bych se ještě vrátila k té bouři, k těm shakespearovským slavnostem. Vy jste se pochvalně zmínil o ostravském publiku. Jak se pozná dobré publikum?
Dobré publikum se pozná podle toho, že reaguje především. A za druhé, že vám přináší zpátky tu energii, kterou vy do něj vkládáte. Podle toho se pozná dobré publikum, že není pasivní. Že z toho hlediště září nějaká energie. A to je pro herce hrozně důležitý a proto divadlo, živé divadlo zůstává živým divadlem a nikdy žádná jiná média toto médium nenahradila. A už nikdy taky nenahradí.
A poznáte to hned na začátku, jestli tam sedí, já vím, že třeba kolegové u nás v Ostravě říkají, že poznají, jestli tam sedí Holanděni a chtějí tím říct, že jim nebudou rozumět. Že
ano, já si myslím, že se to pozná od samého začátku. Od samého začátku je to jako když tenista vypálí míč a ten na druhé straně sítě mu to dokáže vrátit zpátky. Tak to je přesně to, jako když prostě vy to na začátku do toho publika vpálíte a ten míč se buď vrátí, anebo nevrátí, anebo se vrací pomalu, anebo neochotně. A nebo zpočátku to tempo je pomalé a liknavé, ale potom se postupně zrychluje. To samozřejmě každý večer se do jisté míry liší, ale herci to rozpoznají od samého začátku.
Zmiňoval jste se o tom, že znáte Kalibana i v angličtině a v tom sobotním představení jste v jednom místě přešel do těch originálních veršů. To byla improvizace nebo je to domluveno s Jakubem Korčákem?
Ne, tak je to narežírovaný, že jedna část toho popisu ostrova, že to říkám ve dvou jazycích.
To byl čí nápad?
Já jsem jednou, když jsme se domlouvali na tom, že tuhle tu inscenaci budeme dělat, tak jsem kvůli nějakému jinému důvodu, myslím kvůli filmu, přiletěl do Prahy a měl jsem s Jakubem Korčákem snídani v jednom pražském hotelu a mluvili jsme o Kalibanovi a vůbec o té koncepci, jak to představení asi bude vypadat. On mě o tom vyprávěl a já jsem mu to navrhnul u té snídaně. A on tak jako skepticky krčil rameny a říkal, no tak jako, viděl jsem na něm, že mu to není příliš pomysli. A já jsem mu u té snídaně to začal říkat, tak abych jsme nerušili okolo snídající, jsem mu to začal říkat česky a do toho anglicky a zase česky a zase anglicky, tam zpátky, až se z toho stala taková jako audition, až se z té snídaně stal jakoby konkurs, jako kdybych pro režiséra předčítal roli.
Ano.
A jestli on to bude akceptovat. A prostě než jsme dojedli a docinkali příborama, tak jsem ho prostě přesvědčil o tom, že to tak bylo a potom, když jsme to o půl roku později nebo o čtvrt roku později začali zkoušet, tak už to tak zůstalo.
Já myslím, že to tam sedne moc pěkně. Konec konců je to ostrov.
Je to takový jako koření.
Ano.
Zajedno je to takový jako okořeněný ten text, ale na druhé straně to jaksi je ohromně logický, protože ten primitiv žije na svém ostrově,
ano,
kde byl vychovaný svou matkou čarodějnicí a oni měli svůj nějaký jazyk. Takže v tomto okamžiku ta stará alžbětinská angličtina supluje ten domorodý jazyk a oni, ti jeho partneři, se tvářejí strašně jaksi nechápavě, co to tady blábolí a on jim to v podstatě přeloží potom do jejich jazyka.
Ano, já jsem vám byla vděčná, že to tam potom zaznělo i česky po té vysoké angličtině. Už jste se někdy slyšel z nějakého záznamu, jak toho Kalibana hrajete?
Ano, já jsem to slyšel jsem to anglicky v Americe, když jsem to hrál, ano.
Tak já vám to teď pustím česky. Úvodní scéna Kaliban Prospero.
Ty hruda blata! Files!
Dříví! Jsem už natahal!
No já ti vravím sem, pojď. Mám pre teba dnes jinou robotu. Čarovný zjav. Máš vkus. Můj Ariel, čo si ti pošepil?
Už letím, pane.
Tak pojď, korytnačka. Biedný otrok, splodený diablom s hnusnou strigou. Zjom sa.
Ať na vás na oba padne zlá rosa. Ta smradlavá. Co matka sbírala krkavčím pérem z jedovatých bažin. Mor na vás! Schníte zaživa!
Ver mi, že za toto sa budeš zvíjať dnes v noci v krčo. V boku bude ťa klať. Nepolapíš dých. A ježkovia prídu a urobia si s teba syto.
Rád bych dojet oběd. To tyž mi ukradl tenhle ostrov! Byl můj a mojí matky! Když jsi přišel, dělal jsi mi pomyšlení, hladil jsi mě, dával jsi mě vodu a v ní bobule. A já tě měl rád, rád jsem tě vodil všude po ostrově, říkal ti, kde je sladká voda a kde slaná, kde půda rodí a kde ne. Že já to dělal. Čáry na tebe, brouky, ropuchy a netopíry. Byl jsem svým pánem a teď jsem tvůj otrok. Držíš mě tady ve skále. Jak prase! A nepustíš mě ven.
Klameš! Jedný otrok! Bíč na teba, nie láskavostný hnus. Poskytol som ti ľudský príbytok pod svojou vlastnou strechou, ale ty pokúsil si sa zneúctiť mi dieťa.
Škoda, že jsi mi tu překazil. Byl bych zalidnil ostrov Kalibany.
Tak co říkáte? Dobrý herec hraje toho Kalibana.
No, děkuju vám, že jste mě to pustili, protože si to už nemusím dneska večer opakovat. Takže teď jsem si zopakoval svoji první scénu a jsem vám za to vděčný.
A připravujete se takto na každé představení, že si zopakujete text?
Ne na každý představení. Kdybych měl mezi tím nějaké přestávky, tak samozřejmě, že bych si to opakoval. Ale jestliže hraju roli denodenně, což v tomto případě je tomu tak, že to hraju každý večer pořád tutéž roli, tak to je velice snadné a do toho člověk vnikne tak, jako kdyby sednul na bicykl a umí šlapat, aniž by si to opakoval.
Já jsem si teď uvědomila, že tam vlastně zazní čeština, angličtina a na velké části slovenština, protože Prospera hraje Dušan Jamrich. A tuším, že i všichni alternanti jsou slovenští herci u Prospera.
Ano, ano. Prospero byl loni obsazen dokonce třikrát a všichni tři byli Slováci. Ano, ano.
Je to příjemné? Nebo vadí vám, že vám...
Vůbec ne. Já si myslím nejenom, že je to příjemné a myslím si, že je to i prospěšné. Ku podivu divák po několika větách si okamžitě jaksi vzvykne na to, že každý mluví jinak a já si myslím, že pro Čechy a Slováky, že to je velmi prospěšné. Já jsem velmi jaksi pro československý člověk. Já si myslím, že kdyby Československo zůstalo Československem, takže by se nic nestalo, spíš naopak.
Honzovi, vlastně s těmi shakespearovskými slavnostmi prožijete celé léto. Není vám to líto, že nemáte více volna? Asi je to vaše volba, ale přece jenom, jestli člověk necítí nějaký tlak, že by si udělal ty prázdniny volné.
Ne. Já jsem neprázdninový člověk. Nemluvě o tom, že v angloamerickém a v americko-anglickém divadle prázdniny vůbec neexistují. To ani lidi nevědí, co to je, protože divadlo se hraje 365 dní v roce, pořád kolem dokola, kromě pondělků, že jo, pondělky jsou jediné svátky divadelní, takzvaný dark day, den, kdy je vždycky tma v divadle a nehraje se, ale jinak se hraje celý rok, a takže já prázdniny nepotřebuju. Já naopak potřebuju práci. Pro mě práce je velice důležitá věc a kdybych nedělal Shakespeara, tak bych stejně dělal něco jiného. Já mám zaplat pánbů o práci, jaksi nemám o práci nouzi. Což tady ťukám na dřevo
ze spoda
na váš rozhlasový stůl.
Kam se chystáte? Tak to bylo to správné ťukání. Kam se chystáte z Ostravy? Nezůstanete na představení krakovského divadla?
Bohužel ne. Já jsem přijel sem z Bratislavy a měl jsem tu čest být pozván na komedii Omylu, kterou jsem strašně chtěl vidět. Bohužel v ten den, to byl ten den, kdy se chodilo po Ostravě po kotníky ve vodě a to představení bylo odpískáno už ve tři čtvrtě na 7 večer, takže jsem o to přišel, ale hned po zítřejším představení další den musím odjíždět do Prahy, kde hned po zítří začínám šňůru bouří na Pražském hradě. Potom mám takzvané oprašovací zkoušky na Havlovu hru Odcházení, kterou budu hrát zase v celé jaksi sérii, a sotva dohraju Havlovo Odcházení, tak budu hrát v sérii v divadle ve společnosti Jana Hrušinského Kumšt v divadle na Jezerce, a potom teprve odlítám zpátky do Ameriky. Nejdřív do Říma, kde mám krátkou zastávku, a potom odlítám do Ameriky.
Tak jak o tom vyprávíte, tak to vypadá, že většinu času strávíte nebo trávíte tady v České republice.
To tak jenom vypadá. To tak vypadalo loni a to tak vypadá letos. Ale v životě potulných komediantů existují takové různé iluze, jako Ježíš Maria, vy jste pořád jenom v Paříži, nebo Ježíš Maria, vy jste pořád jenom v Římě, nebo vy jste pořád jenom zapikolovaný v New Yorku. A ono je to jenom zdání. Někdy se to setřese tímto směrem a jindy se to setřese opačným směrem. A pak se stane třeba, že tady nejsem několik let, aniž bych sem jenom vkročil bosou nohou.
Já se velmi omlouvám za téměř profánní otázku, kterou jste musel mnohokrát dostat. Jak to máte tedy s termínem domova? Máte dvojí občanství.
Já mám dvojí občanství, ano, já jsem americký občan, ale také jsem český občan, to jest mám dva pasporty. Ale jestli chcete něco vědět, tak já mám ještě třetí pasport. Já mám tři pasporty. Já mám kromě amerického občanství také kanadské občanství. To, jak si vyžaduje jakousi administrativní práci, každých 5 let si ten pasport obnovit, ale já to dělám ze sentimentálních důvodů, neboť mezi americkým pasem a kanadským pasem není žádný rozdíl co do výhod v cestování, ale já jsem z Čech emigroval původně do Kanady a stal jsem se nejdřív kanadským občanem a pak teprve americkým, a tak si obnovuju kanadské občanství ze sentimentu a pak také proto jakousi kompenzaci za to, že když jsme utekli, tak jsme žili v lágru v Řecku. A byli jsme jako rodina, myslím tím, moji ženu Karlu, mě a naše dvě malé děti, tak jsme žili totálně bez papírů a byli jsme bezdomovci, kteří neměli vůbec žádný papíry. A trvalo nám to velice dlouho, než jsme nějaké získali. Získali jsme takzvaný Nielsenův pas pro uprchlíky, pro politické uprchlíky. A takže pro mě je jakási kompenzace a sentimentální satisfakce po období, kdy jsem neměl vůbec žádné občanství, tak je pro mě radost mít hned tři. z takový občanský chamtivosti.
To je hezký termín, ale taky jste se hezky vyhnul tomu termínu domova.
Ano, to jsem, ne, tomu jsem se nechtěl vyhnout. No, helejte se, domov, jedno z amerických přísloví, který používal neboštík Jiří Voskovec, říkal, domov je tam, kde si pověsíš klobouk. To je prej starý americký úsloví. Domov je především tam, kde máte rodinu. To je číslo jedna. Moje rodina žije ve Spojených státech severoamerických, i když jsme roztroušeni dost daleko od sebe. Za druhé, domov je tam, kde máte dům, a to je v Los Angeles. A za třetí, domov je tam, kde máte práci a kde platíte daně a kde platíte dluhy a kde platíte hypotéku. Takže takhle je to jednoduchý. Můj domov je Los Angeles, ale to neznamená nic na tom, že se sem nerad vracím, a nic to nemění na tom, že třeba mám rád Ostravu a že mám rád Prahu a že mám rád Karlovy Vary, ale také to nemění na tom, že mám rád Řím a nic to nemění na tom, že mám rád Paříž a že mám rád Itálii se vším všudy, včetně gastronomie. Víte, to, že svět je globální, to se stalo skutečností. Svět je opravdu dneska globální vesnice a to, že si každý z nás může jet kam chce, se stalo jaksi skutečností, pokud je samozřejmě pilnej a pracovitej a není línej, tak se můžete vydat kamkoliv a můžete mít, když chcete, domovů i víc.
To je pravda. Teď, jak jste řekl, tu krásnou šňůru těch velkoměst evropských, tak jste tam zařadil tu Ostravu, octla se ve vybrané společnosti. Víte, že málo kdy slyším, že někdo řekne, mám rád Ostravu. Proč máte
Víte,
rád Ostravu?
Já jsem měl Ostravu ku podivu rád i za komunistických dob, protože Ostrava měla vždycky svoji vlastní specifickou tvář. Já jsem znal Ostravu zase díky divadlu, protože s divadlem Zabranou Krejča dělával to, co je v Americe běžné a v Anglii taky, takzvané předpremiérovou tour, zkušební túru, kdy se na inscenaci ještě pracovalo a ještě se zkoušela. A jedna z našich štací právě byla vždycky Ostrava. A jedním z mých přechodných bydlení byl hotel Palace tady. A Ostrava i v době, kdy byla nesmírně špinavá, hlučná, kdy padal černý sníh a pršela černá voda, měla ku podivu vždycky jakousi dobrodružnou příchuť, jakýsi dobrodružný punc, který jsem na tom městě vždycky obdivoval. A teď, když se Ostrava vyčistila a vylepšila, tak o to jí mám radši.
To se dobře poslouchá, jenom ten hotel Palace nám chtějí zbourat. A z toho jsme smutní. Je to jedna z mála budov, která má nějakou historii v Ostravě.
Ano, předčírem jsem tam byl v mexické restauraci.
Shakespearea četla jsem ve škole už, Romea znám od těch chvíl. Toužila jsem, aby potkal mne muž, jenž by mu podoben byl. Rodiče v lásce mi bránili též, snad všechno vyšlo by nám. Jen ty se pro mne nezabiješ, jak tvoji lásku znám. Romeo, Shakespeara četla jsem ve škole už od těch dob Julí znám. Kunčochy bezešů a nartech růž málo se jí podobá. Když tedy z lásky si neprotnu hruď, když neskončím záhrobí, snad proto Shakespeare sláva mu buď, na mě se nezlobí. Romeo, ze sna volám tě lásko stůj. Romeo, štěstí stačí mi úsměv. Těžké být Julií, Romeo, ty lásko má.
Tak ještě pár minut máme v ostravském studiu Českého rozhlasu Jana Třísku, kterého můžete taky dnes a zítra ještě vidět v Shakespeareově bouři v rámci Shakespeareovských slavností na Slezsko-Ostravském hradě. Začíná se hrát ve 20 hodin 30 minut večer. To prostředí je velmi příjemné, je to moc krásný zážitek, nicméně je vyprodáno. Ale zase musím říct, že vždycky se ještě pár vstupenek odblokuje a že pořadatelé se snaží dát co nejvíce přístavku, tak pokud o to hodně stojíte, být vámi riskla bych to. I v sobotu se tam ještě nějaké vstupenečky, tuším 3, 4, 5 našlo a lidé, kteří přišli takzvaně na pasblin, tak se posadili. Tak, to byl jen takový úvod. Chtěla jsem se zeptat, o vás všichni ví, že jste, Honzo, vegetarián, abstinent, že ráno chodíte běhat. Byl jste běhat dneska?
Byl jsem běhat, byl jsem na pěší zóně, běžel jsem Poštovní ulicí, pak jsem proběh nějakým parkem, ku podivu jsem nezabloudil, protože ve městě, které člověk nezná zrovna dopodrobna, je nejdůležitější vyběhnout z hotelu a zapamatovat si cestu, kterou běží tam, a zapamatovat si tu též cestu zase zpátky, protože jednou se mi právě stalo v Paříži, že ve velkém mrazu jsem vyběhl z hotelu, jehož jméno jsem si naštěstí pamatoval, ale netušil jsem, jak se jmenovala ta ulice, ve které to bylo, a běžel jsem po Paříži, která měla na sobě poprašek sněhu, tenkrát se tomu tam všichni divili, protože v Paříži padá sníh málo kdy, a já jsem po velice dlouhé době zjistil, že neznám cestu zpátky, že nemám u sebe ani halíř, abych si mohl zastavit taxíka, který by mě dovez do hotelu, ale naštěstí jsem poté našel cestu zpátky.
Sám vlastními silami.
Vlastními silami, ano. Takže při běhání v cizím městě je nejdůležitější najít cestu zpátky.
Tak teď už to asi máte natrénováno v Ostravě. Poznávají vás lidé, když běžíte?
Ne, já běžím tak brzo ráno, že nepotkávám žádné lidi, takže mě nikdo nemusí poznávat.
V kolik to je brzo ráno? Viděste nás.
Dneska jsem vstával v 5.15 a šel jsem běžet v 5.20. A pak jsem si to odběhal, pak jsem šel na snídani a pak jsem šel ještě plavat. Takže jsem už teď vysportovaný a
kdyby pršelo?
Vychlorovaný. A kdyby pršelo, tak bych běžel samozřejmě v dešti, protože ať jsem kdekoliv, tak já běhám ve sněhu a po náledí a v jakémkoliv počasí, protože počasí to není žádná výmluva. Jakmile se jednou vymluvíte, tak už druhý den nepůjdete a s běháním je konec.
Ano, to chápu. Nechal jste si nějaké takové ty lidské, obvyklé v uvozovkách lidské hříchy?
Hříchu mám moc, ujišťuju vás.
A nebudete o nich mluvit, rozumím.
Nebudeme o nich
mluvit. Neprozradíte nic.
Ne.
Jezdíte na kole ještě?
Ne, na kole jsem bohužel přestal jezdit. Já jsem měl dvě překrásná kola. která jsem velice miloval, protože nejenom, že jsem rád jezdil na kole, ale já mám rád i ten mechanismus. Já to strašně obdivuju, ty přehazovačky a kotoučové brzdy. Já mám, jak si myslím, vyvinutý dost smysl a obdiv pro mechaniku a pro stroje. A na kole jsem jezdil s velkou vášní, o to větší, že jsem měl právě dokonalé bicykly, jenomže loni 31. srpna, to datum si bohužel pamatuju, jsem na mírném svahu blízko našeho baráku v Los Angeles spadnul věda do docela mělkého důlku. Mm. Přeletěl jsem přes řídítka a zlomil jsem si obě dvě ruce najednou. A bylo to, a z toho jedna zlomenina byla značně komplikovaná. A v ten den byla neděle, v ten den jsem měl domluveno s naší nánou, že jí, která letěla ze Španělska zpátky do Los Angeles, že jí vyzvednu na letišti, a protože jsem mezi tím pádem, kdy jsem si rozedřel obličej, obě dvě kolena, oba dva lokte a rozrazil jeden ukazováček, takže mě z něho bez přestání stříkala krev, tak jsem šel do kuchyně a obalil jsem si ten prst papírovým ručníkem, a jelikož mě zbývalo ještě 3/4 hodiny do té doby, kdy jsem měl odjet na to letiště, tak jsem šel do garáže a nosil jsem těžký krabice.
S těma zlomenýma rukama.
Ano, který jsem... To jenom na vysvětlenou, co v člověku dělá adrenalin, jak prostě poúrazový stav, jak si adrenalin pracuje a člověk v šoku dělá nesmyslné věci, a uklízel jsem garáž, takže jsem která byla vždycky uklizená, nutno připomenout, takže jsem dělal zbytečnou práci tím, že jsem přetahoval těžké krabice z jedné police na druhou a z druhé na třetí. A pak jsem odejel na to letiště, tam jsem ještě měl čas. Jo, a v autě jsem zjistil, že už se mi strašně špatně couvá, že se mi strašně špatně manipuluje s volantem. A na tom letišti jsem si sednul a čekal jsem na ten její flight, kdy ona přiletí, a najednou jsem začal...
Organismus dal najevo, co si o tom myslí.
A najednou jsem prostě úplně vypnul. No a nána vylezla z letadla, já jsem jí předal klíče od auťáku a ona mě musela dovést domů a tak dále, protože jsem měl zlomený obě dvě ruce a... ty kola, který jsem ještě s těma zlomenýma rukama, to kolo, který jsem ještě s těma zlomenýma rukama vyzvednul v té garáži na háky, tak to jsem i s tím druhým prodal a myslím, že s bicyklama je u mě konec, protože teď se dívám na Tour de France v televizi.
To je bezpečné.
To je pro mě cyklistika.
Ano. Samozřejmě. Tak já jsem myslela, že si budeme povídat ještě o odcházení Václava Havla, ale už ne. Tak asi příště, když přijedete do Ostravy, což bude,
teď vám to nepovím, ale doufám, že to bude.
Pěkná tečka. Já jsem přemýšlela, pane Jane Třísko, co může být pro herce nejhorší na jevišti? A pravděpodobně, když nezazní potlesk, je to tak?
To by, myslím, taky nebyla žádná tragédie. Co je na jevišti nejhorší? Já nevím. Tudle jsme s Honzou Hrušinským tak jako položertem seděli v přestávce, když hrajeme kumšt. A on mi říkal, můj táta Rudla říkal, nejhorší na herectví je, že herec musí přežít blbé nápady divných režisérů. A já zase jsem mu na to řekl, nejhorší na herectví je, že na tebe pořád někdo šahá. To je pro mě to nejhorší.
Tomu bych rozuměla.
Pořád někdo šahá.
Tak, a já jsem vám ale nakonec našeho povídání připravila ten potlesk. A je to potlesk ze sobotního představení. A už se rozloučíme a pustíme si ten potlesk. Hostem divadelního koktejlu byl Jan Tříska. Děkujeme, že jste si na nás udělal čas.
Já vám moc krát děkuju.
Hezký den vám přeje Eva Nartová. No a teď ten potlesk.